Gospod Cukjati, za začetek ste pričakovali, da slaba dva meseca po predčasnih parlamentarnih volitvah ne bomo niti korak bliže novi vladi, kaj šele ukrepom, ki jih v Sloveniji tako zelo potrebujemo?
Seveda sem pričakoval, ker v ospredju je izključevalna politika, ne? Ta pa nikoli ne prinese dobrih rezultatov.
V zboru za Republiko ste že kmalu po odločanju državljanov 3. junija opozorili na ta problem izključevanja, ki se je kazal že v sami predvoljivni kampanji. Ali je s tem, gospod Cukjati, država stopila korak nazaj?
Zagotovo, daleč, daleč nazaj. Glejte, celo od nekdanje LDS pod Janezom Drnovškom ne bi si mogel zamisliti take izključevalnosti, takega pravzaprav izključevalnega političnega primitivizma. To je skrajni primitivizem. Namreč, če smo pri izključevanju, je zelo zanimivo to, kar sta Asemagl pa Robinson pred 6 leti zapisala v svoji knjigi v Združenih državah, ki je bila knjiga, ki je bila tudi prevedena pri nas, Zakaj narodi propadajo. Ne? In sta ugotovila iz zgodovinskih izkušenj, da pravzaprav narodi propadajo zaradi izključevalnosti njenih inštitucij. To so bančništvo, gospodarsko, to se pravi državna podjetja, kadrovanje in podobne stvari. Pri nas je to iz mandata v mandat bolj surovo, bolj izključevalno in seveda je s tem preprečena vsakršna konkurenca, dobri ljudje, sposobni ljudje ostajajo zunaj sistema in podobno. In sedaj je ta politika to usodno izključevalnost dobesedno legitimirala in tudi na nivo osrednje slovenske najvišje politike unesla to, bi rekel, surovo izključevalno politiko, ki seveda vodi v propad naroda.
Potem, ko je pod budnim očesom dominantnih medijev pogovore o oblikovanju koalicije praktično takoj začel Marjan Šarec, katerega lista je končala na 2. mestu, predsedniku zmagovalke Janezu Janši pravzaprav ni preostalo drugo, kot da predsedniku republike Borutu Pahorju sporoči, da za zdaj ne more sestaviti vlade. Ampak hkrati je Janša ocenil, da bi zato še utegnil priti čas. Gospod Cukjati, kakšne so po vašem mnenju možnosti, da bo na koncu koalicijo le oblikoval Janša?
Jaz mislim, da niso dobre možnosti, kajti ti ljudje iz ozadja, ki so načrtovali levo vlado, seveda ne bodo te možnosti sedaj izpustili iz rok in tudi vse druge stranke, ki jih združuje ta politični primitivizem izključevalnosti, se zavedajo, da naslednje volitve bi pomenile neravno uspeh ali pa povečanje njihovega števila poslancev. Tako da mislim, da bo ne glede na škodo naše slovenske politike in nadaljnega razvoja Slovenije se nekako oblikovala kakršnakoli vlada, upoštevajoč, da se bo lahko jo tudi kmalo pojavili prepiri, nadaljevanje tistih prepirov iz prejšnjega mandata, in eno kratko malo zmešnjavo bomo dobili, ki pa je pisana na kožo nekaterim iz ozadja.
Peterica strank pod Šarčevim vodstvom je drugi krog iskanja kandidata za mandatarja začela z maratonskimi pogajanji z Levico, ampak verjetno je bilo večini jasno, da bo težko uskladiti vsebinske razlike in na nekaterih področjih celo nasprotna stališča. Levica se je potem, ko je odklonila sodelovanje v koaliciji s peterico strank pod Šarčevim vodstvom, sooča z očitki, da je stisnila rep med noge. Seveda te očitke zavrača. Je bil takšen izkupiček, da se bo raje zavzela za sporazum o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado pod Šarčevim vodstvom. Jasen že od vsega začetka, je šlo pravzaprav za trošenje časa.
No, šlo je za kamuflažo, zagotovo. Mi smo v pogovorih tudi zaključevali, da bodo šli v sistem manjšinske vlade s programsko podporo Levice, kjer Levica ostane potem svobodna tudi glede kritik in podobno. Vsekakor pa ostaja bolj vplivna pri sprejemanju odločitev v levi vladi. Je pa to velika past in nevarnost za levo vlado, za Šarca, ne vem, kako se bo on upal lotiti tega projekta v taki situaciji. Še izkušeni politiki pravijo, ne, to pa jaz ne bi sprejel. Ampak očitno on bo, ker se ne zaveda, kaj ga čaka.
Kaj pa predčasne volitve, kako verjetne so in kdaj?
No, jaz mislim, da zaenkrat jih ni pričakovati. Mora miniti kakšno leto dizastra, kakšno leto neprijetnih stvari in ponovno uživitev notranjih prepirov, potem pa bo, potem pa lahko pričakujemo. Vsekakor pa lahko pričakujemo skrajšanje tega mandata.
Gospod Cukjatiš, še tu, kaj vse dogajanje, ki smo mu trenutno priča, pove o naši politični kulturi?
Mene skrbi ta izključevalnost, ki dobiva tako široke razsežnosti. Iz mandata v mandat je hujše izključevanje glede kadrovske politike posameznih levih vlad in glede bančništva in povsod na vseh nivojih, sedaj to dobiva legitimiteto. In to mene skrbi, skrbi za slovenski narod. Še več ljudi bo odšlo v tujino, sposobnih ljudi, še več bo korupcije, podkupovanja politike, še več bo pomankanja možnosti za normalno konkurenco. Investicijski projekti se bodo še naprej oblikovali s stotinami novih dodatnih stroškov in seveda prilival se bo denar od davkoplačevalcev v tisto zakulisno elito, ki jo poznamo že tudi pri tem zadnjem primeru drugega tira.
Vaše napovedi niso prav nič optimistične.
Ne, niso. Niso žal. Verjetno moramo res priti do dna, da se slovensko volilno telo strezni. Morda, ne vem.